Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 11. Luemme ensimmäisestä jakeesta viidennen jakeen alkuun. Koko maailmassa oli yksi kieli, ja kaikki käyttivät samoja sanoja. Kun ihmiset lähtivät liikkeelle idästä, he löysivät Tasangon Sinearin maasta ja asettuivat sinne asumaan. He sanoivat toisilleen, tulkaa, tehkäämme tiiliä ja polttakaamme ne koviksi. Tiili oli heillä rakennuskivenä ja maapiki laastina. He sanoivat, rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, jonka huippu ulottuu taivaaseen. Tehkäämme itsellemme nimi, ettemme hajaantuisi yli koko maan. Mutta Herra tuli alas. Tähän kohtaan me pysähdymme tekstin lukemisessa. Saattaa hyvinkin olla, että tämä raamattuopetus, jonka koen, että olen saanut henkeeni Herralta, on sekä puhujalle että kuuntelijalle yksi vaikeimmista minun julistustyöni aikana. Ja salli minun vakuuttaa sinulle, että tässä mitä nyt jaan teidän kanssanne, se on alusta loppuun saakka sellaista, joka on syntynyt polvilla, kyynelissä, Jumalan puuttelussa. Minä olen saanut Jumalan ansaitsemattoman hyvyyden tähden yli 50 vuotta julistaa Jumalan sanaa. Monta kertaa olisi Jumala voinut katkaista ja sanoa, että nyt loppuelämäksi jää hylle. Mutta Jumalan armo on ollut aivan käsittämätön ja ihmeellinen. Tämä kaikki merkitsee sitä, että minulla on Jumalalle, ei ihmisille, ei lihalle ja verelle, mutta Jumalalle, suunnaton kiitollisuuden velka. Ja mitä edemmäs olen saanut elämässäni kulkea ja Jumalan sanaan tarttua, niin sitä tärkeämmäksi on aina muodostunut minulle se, että minä opetan, en miellyttääkseni kuulijoitani, ei myöskään sillä tavalla, että minä miellyttäisin omaa sielullista ja lihallista minuuttani, mutta minä rukoilen tässäkin tällä hetkellä, että jotakin siitä, mitä murramme Jumalan sanasta, miellyttäisi häntä. Ja minä kiitän sinua, jos sinä viitsit olla rukouksen hengessä ja silloin tällöin jopa sieltä hiljaisesta henkesi maailmasta sanoa Jumalalle, että Jumala, auta tuota Tomua tuossa saarnatuolin takana. Pidä hänet oikeassa kurssissa ja anna hänelle oikeat sanat. Helluntai viikonloppuna Espoossa julistettiin Nouse Suomi. Runsas vuorokausi sen jälkeen, kun nämä sanat olivat ensimmäisen kerran kaikuneet lavalta, niin kuulin julistuksen, Suomi on nyt noussut. Se oli nopeata menoa, sanoi joku minulle. Vajaat 30 tuntia. Ja Suomi, joka oli menossa alaspäin, oli nostettu ylös. Me olemme kaikki kristityinä, jos meillä on rahtuakaan Jumalan henkeä, kärsimässä siitä, että Suomessa ei ole herätystä. Herätystä ei ole se, että uskossa oleva lähtee seurakunnasta numero 1 seurakuntaan numero 2, koska siellä on hänen mielestään parempi hengen liikahdus. Ja kun sitten tuo seurakunta numero 2 ei kenties olekaan niin täydellinen, niin mennään seurakuntaan numero 3 ja 4 ja 5. Ja se, mitä tapahtuu tällaisen vaellusliikkeen myötä, on se, että näissä seurakunnissa, joissa koetaan uusien ihmisten tulemista, niin helposti puhutaan herätyksestä. Herätys on paljon enemmän kuin se, että joku seurakunta kasvaa. Herätys on tosiasiassa yksi hengellisen kentän kaikkein vaikeimpia asioita. Paitsi kokea herätys, myöskin definioida herätys nimenomaan raamatullisessa merkityksessä. Ja tuossa Espoon tapahtumassa oli toinen asia, joka myöskin minua puhutti. Oli aivan nyt levollinen. Minulla ei ole mitään pitkää konseptia, jossa minä otan esille yhden asian toisensa jälkeen jostakin, joka on tapahtunut jossakin. Minulla on 2 esimerkkiä. Yhden sinä kuulit. Tämä Suomen kristikunnan ja kenties koko maailman kaikkein nopein vastaus, herätys, pyyntö. Nimittäin, muistatko, nouse Suomi. Ja lopussa sanottiin, ei enää tarvitse rukoilla tätä, Suomi on nyt jo noussut näiden tuntien aikana. Mutta tämä toinen asia. Upea nuori mies. Katselin televisioruudusta reaaliaikaista tapahtumaa. Vaimoni vilahti siinä muutamia kertoja selkäni takana, mutta tyttöremme Julia istui minun sylissäni suurimman osan ajasta, kun hän oli siinä kuvaruudussa. Ja sitten tulee tämä nuori mies. Ja Julia katsoi ja sanoi, hei Leo, on komea jätkä. Onko sekin pappi? Minä sanoin Julialle, että katsotaan nyt ja kuunnellaan, pian me tiedämme, mitä sorttia hän on. Siinä paljastui aika nopeasti, että tämä tapahtuman pääjärjestäjä oli valmistautunut kolehdin keräämiseen ja kolehdin kohde oli järjestön ulkolähetystyö. Ja esimerkkinä tästä lähetystyöstä, niin tässä seisoo nyt kameroiden edessä mies, nuori mies, komea jätkä, niin kuin sanottu, joka kertoi, että hän oli turistina 3 viikon lähetystehtävässä Intiassa. Hän itsekin ihmetteli sitä, että miten kielitaidottomana ja mistään lähetystyöstä mitään tietämättömänä niin voi olla tällaisessa kutsumuksessa, mutta hyvin elävästi ja kiitollisesti hän selvitti, mitä hänen kauttaansa oli tapahtunut. Hän ei osannut kieliä, hän ei osannut todistaa eikä puhua Jeesuksesta näille intialaisille, mutta silloinkin, kun ei ollut tulkkia lähellä, näin minä ymmärsin, niin Jeesus sitten puhui hänen kauttaansa ja ihmiset saivat kosketuksia. Minä itkin siinä tilanteessa. Sanoin Julialle, että menepä auttamaan äitiä tuonne. Ja sitten minä otin esille nenäliinan taskustani ja nostin silmälasia ja pyyhin silmiä. Mitä minä itkin? Minä itkin sitä niin totaalisen valheellista kuvaa, joka esitettiin lähetystyöstä. Totaalisen valheellista kuvaa. Jospa tuolla paikalla olisi ollut joku pioneeri, joka siellä nuoruutensa vuosina oli käynyt monet koetukset ja taistelut lävitse ja päätynyt sitten sille paikalle, jossa hän murtuneena ja uhrinsa antaneena sanoi Jeesukselle, että vie mihin tahdot. Ja sitten Jeesus vei kielikouluun ja vei ehkä raamattuopistoon. Ja vei sitten, kun kandidaatti oli valmis siirtymään valmistumisesta tekemisiin, vei hänet sinne, missä alkoi pitkä työpäivä. Minä olin vajaa 2 vuotta sitten lähetyskonferenssissa Springfieldin kaupungissa Missourissa Yhdysvalloissa. Ja tuossa kaupungissa on maailman suurimman, niin kuin sanotaan, valkoihoisten helluntaikirkkokunnan päämaja. Assemblies of God. Tuo valkoihoisuus tarkoittaa sitä, että Amerikassa ja maailmalla on sellaisia herätysliikkeitä, kirkkokuntia, jotka ovat lähinnä afrikkalaisperäisten kristittyjen omia liikkeitä. Ja tämä on jossakin vuosikymmeniä sitten vaikuttanut Amerikassa siihen, että Pyhän Hengen työn kokeneet, helluntaisiunauksen saaneet ovat jakautuneet ihon värin mukaisesti 2 suureen kirkkokuntaan. Mutta joka tapauksessa niin Springfieldissa oli lähetyskonferenssi. Ja siellä lähetyskonferenssissa on puhuja. Hän on suurin piirtein minun ikäiseni naishenkilö. Hän on 3. sukupolvea Liberian länsi-afrikkalaisen valtion Assemblies of God-lähetystyön edustaja. Nyt eläkeläinen. Asuu Yhdysvalloissa, mutta tehnyt pitkän työn Länsi-Afrikassa. Hän kertoo, miten tämän perheen patriarkka, hänen vaimonsa ja heidän 3 lastansa, josta yksi oli juuri vastasyntynyt pieni vauva, lähtivät laivalla pitkälle matkalle ja sitten jostakin Afrikan satamasta jatkui parisen kuukautta kestänyt matka Liberiaan, joka oli heidän lupauksensa lähetyskenttä. Se, mikä kosketti erikoisesti tässä kerronnassa, oli se, että tämä kolmannen sukupolven jäsen, hän sanoi, että isoisä oli ostanut kaikille perheenjäsenille ruumisarkut. Ei ollut mitään matkalaukkuja, ei mitään kirstuja, joissa oli, niin kuin siihen aikaan laivamatkoilla, kaikkea mahdollista matkatavaraa. Mutta oli 5 arkkua. Oli arkku isälle, arkku äidille, arkku lapsille ja sille pienellekin oli valmistettu ruumisarkku. Matkatavarat olivat näissä arkuissa. Kun tämä isä ja hänen perheensä jäsenet ovat Iran Assembly of God -seurakunnan kirkossa siunattavana matkalla, niin jokainen siunaamiseen osallistunut tiesi, että nämä rakkaat lähetit nähdään seuraavan kerran Helmiporteilla ja Kultakaduilla. He eivät koskaan tule takaisin. Kysymys ei ole siitä, miten pitkään he ovat täällä maan päällä, vaan kysymys on siitä, että niin pitkään kuin he saavat elää, he eivät koskaan lähde lupauksensa lähetyskentältä pois. Ja koska Afrikassa haudataan maakalaiset yhdellä tavalla, niin nämä lähetystyöntekijät halusivat viedä mukanansa omat ruumisarkkonsa. Minä olen seissyt Algeriassa kristillisen lähetyksen hautausmaalla. En ole vain seissyt, olen kävellyt, olen katsellut eurooppalaisten, amerikkalaisten, kristittyjen ja muista kiviä. Eikä minun tarvitse sulkea silmiä, niin kuin minä näen tuossa edessäni 7 kiveä. 2 korkeata muistokiveä. Siinä on isä ja äiti. Ja sitten siinä on 5 pientä kiveä. Ja minun silmiini on juurtunut yksi näistä kivistä, jossa nuorin lapsi, 5. lapsi, syntyi ja eli 1 päivän ja kuoli. Ja sitten minä huomaan, kun katselen pienen lapsen kuolinpäivää ja katseeni hakeutuu sinne vanhempien kiviin, niin minä huomaan, että äiti kuoli samana päivänä, kun tämä 5. lapsi kuoli. Ehkä synnytyksen. Mutta sitten minä katson isän hautakiveä. Ja minä huomaan, että isä on kuollut ja haudattu tähän lähetyksen hautausmaahan Algeriassa 19 vuotta vaimonsa kuoleman jälkeen. Suoka anteeksi minulle, mutta on lähetystyötä ja lähetystyötä. Joku lähtee turistina 3 viikoksi ja hänet nostetaan eteen ja sanotaan, katsokaa, tätä Jumala tekee. Ja sitten ovat nämä, jotka päällyporttien takana odottavat vanhurskasten ylösnousemusta ja palkanmaksua. Ehkä sinä olet ihmetellyt tässä näiden muutamien minuuttien aikana, että mitä ihmettä tämä tämä luettu teksti tähän kaikkeen voi liittyä. Huomasitko sinä, mitä Baabelin tornin luona tapahtui? Tornin rakentajat sanoivat, rakentakaamme itsellemme jotakin sellaista, jonka huippu ulottuu taivaaseen. Tehkäämme itsellemme nimi. Mutta Herra tuli alas. Rakkaat on raja sille, mitä Jumala kestää meidän, uskallanko sanoa, mitä henki antaa, meidän hullutuksiamme kristillisyydessä. On raja sille, mitä Jumala kestää. On raja sille, mitä Jumala on valmis kuuntelemaan meidän suumme lausumina. Jokaisen pastorin, jokaisen kristityn vaikuttajan ja jokaisen penkissä istuvan kristityn pitäisi aina silloin tällöin lukea Raamatun kohta, joka sanoo, jokaisesta turhasta sanasta me joudumme tekemään tili. Jokaisesta turhasta sanasta. Baabelissa näitä sanoja oli niin paljon, että Jumala ei jaksanut kuunnella, mitä nousi taivaaseen. Hän astui alas. Ja sinä muistat kertomuksen jatkon. Jumala astui alas sekoittaakseen kaiken sen, mitä ihmiset olivat suunnitelleet. Sen, minkä piti täältä maan päältä yhtyä taivaaseen. Vielä kerran minä sanon, että on luonnollista, että kristitty kaipaa herätystä. Se on Jumalan mielenmukainen kaipaus. Mutta nyt me pohdiskelemme hetken Suomea, Suomen tilannetta ja Suomen tulevaisuutta. Onko täällä ketään, joka tuntee nimen Francis Schaeffer? Oh, täällä on muutamia. Täällä, kiitos. Francis Schaeffer oli reformoitu teologi, joka Jumalan lähettämänä Amerikasta saapui Eurooppaan. Ja hän sai erityisen jalansijan opiskelevan nuorison keskuudessa, Raamatun opettajana ja evankelistana. Francis Schaefferin kirjoja on julkaistu suomen kielellä useita. Eri kustantajat ovat niitä tuoneet markkinoille. Francis Schaefferin puheita, suomeksi tulkattuja, liikkuu edelleen siellä ja täällä. Minä olin kuuntelemassa Francis Schaefferia yliopiston suuressa juhlasalissa, kun hän siellä piti kokoussarjaa. Jostakin syystä minä tässä hiljattain huomasin, että siivotessani vanhoja arkistoja, niin käsini tuli vihko, jossa olivat muistiinpanoni Francis Schaefferin luennoista yliopistolla. Muuten Francis Schaeffer totesi Helsingissä, että hän kokee epäonnistuneensa silloin, jos peruskristitty ymmärtää puolet hänen puheestansa. Siis peruskristitty, niin kuin sinä minä, ehkä. Tämä tarkoittaa sitä, että hänen sanomansa, hänen kielensä, maailma, jossa hän eli ja julisti ja opetti, oli niin akateemisesti korkealentoinen, että hän pystyy debatoimaan Suomessakin maan kuuluisimpien akateemisten ateistien kanssa ja voitti nämä debatit. Joten se on selvää, että me tavalliset Matti Meikäläiset, Maija Meikäläiset, emme välttämättä kaikkea sitä ymmärrä, mitä hän sanoi. Mutta yksi asia meni hyvin lävitse. Ja minä luen sinulle, mitä olen kirjoittanut muistiinpano vihkooni yliopiston juhlansalissa. Tämä on aivan sanatarkka lainaus. Varoitan teitä, suomalaiset. Eräänä päivänä te vain tiedätte, että te tiedätte, että te tiedätte, että se Suomi, jonka te kerran koitte ja jonka te opitte tuntemaan, sitä ei enää ole. Se on kadonnut. Ja se, mikä tulee tilalle, se haastaa monet erikoisesti nuoremmat kristityt ajattelemaan, että tämä tilalle tullut Suomi, se on saavutettava jotenkin sillä tavalla, että meidän 2000 mittainen kristillinen sanomamme julistaminen ja perinteet ja totuus, joka kätkeytyy Jumalan lakiin ja evankeliumin armoon. Kaikki tämä on pistettävä sillä tavalla uuteen asuun, että tämä uusi, yhtäkkiä ympärillämme elävä uusi Suomi ymmärtää sen. Ja sen jälkeen tohtori Schäfer sanoi näin. Jos te elätte tämän hetken, jos te elätte tuon hetken, kun te näette, että hyvää tarkoittain nuori kasvava kristillinen sukupolvi Suomessa muuttuu sen tähden, että se samaistuisi ikäisiinsä, jotka eivät ole kristittyjä. Jos te koette tämän päivän, silloin vanhemmat uskovat polville paastoamaan ja rukoilemaan. Sanatarkka lainaus. Yliopiston juhlansaista. Mikä kohdus siellä kuului. Eihän tämmöistä voi tapahtua. Eihän tämmöistä muutosta voi tulla, joka muuttaisi kristityt, erikoisesti nuoremmat kristityt, heidän asenteellisuudessaan, tavoissansa, tavoittaa aikansa toiset nuoret. Eihän tämmöistä voi tapahtua. Onhan meillä pyhä henki, joka on totuuden henki, joka Jeesuksen lupauksen mukaisesti johdattaa, kuljettaa sisälle kaikkeen totuuteen. Eihän tämmöistä voi tapahtua. Kyllä voi. Tässä viimeisen 10-15 vuoden aikana koko läntinen pallonpuolisko on muuttunut. Nyt muuttuu itä. Entinen Neuvostoliitto, 11 aikavyöhykettä ja Kiina. Kaikki muuttuu nyt. Ja meillä on hätä. Meillä on tuska. Meillä on pelko siitä, että nämä nuoret ihmiset, tämä sukupolvi, joka jossakin siellä 15-30 vuoden välillä elää tällä hetkellä tämä nuori sukupolvi, ei ole valmis, ei ole halukas. Yksinkertaisesti järjen mekanismit eivät toimi sillä tavalla, että tämä vanha evankeliumi, jota me julistamme polvilta käsin, tämä kyynelien ja särkyneiden sydänten evankeliumi, tämä Jumala, joka Raamattunsa mukaisesti on Jumala, joka haavoittaa, jotta hän voisi parantaa. Aina tässä järjestyksessä. Me pelkäämme, että tämä ei toimi. Ja nyt täytyy toimia toisella tavalla. Mihin me olemme joutumassa? Tämä Baabelin teksti, Jumalasta, joka astuu alas, se on Se on kaksiteräinen. Jumala ei astu alas ainoastaan hajottamaan. Tämän itse aikaan saamansa hajotuksen keskeltä täällä Geneseksen seuraavassa luvussa Jumala aloittaa alusta. Raamattu kansalle painos, luku 12. Otsikko on tämä, Jumala kutsuu Abrahamin. Siis luvussa 11 Baabelin torni. Jumala hajottaa kaiken. Ihminen yrittää väärällä tavalla tavoittaa taivasta. Jumala hajoittaa. Mutta sen jälkeen, kun Jumala on hajoittanut, niin Jumala menee pimeimpään tuon ajan pakanuuteen. Hän menee Sumeriin. Hän menee sellaisen kansan keskelle, jonka omat muinaiset lähteet, yhtä hyvin kuin muut lähteet, kertovat meille, että Abrahamin aikoina Sumeriassa niin asukkaat veljeilivät avaruudesta tulleiden demonien kanssa. Kun Raamattu sanoo meille, että enkelit, Jumalan pojat ja maan naiset, ihmisten tyttäret, yhtyivät ja synnyttivät jotakin hirmuista jälkeläistä. Niin kaikki tämä tapahtui Sumeriassa. Ja sinne Jumala nyt menee, kun hän on hajottanut kaiken kaikkialla. Hän menee yhteen kotiin. Hän löytää sieltä miehen nimeltä Abraham. Hän sanoo, minä tarvitsen sinua. Jätä isäsi koti. Jätä sukusi. Jätä kansasi ja maasi. Ja seuraa minua sinne, missä minä teen sinusta. Ei vain suurta kansaa, vaan välineen, jonka kautta kaikki kansat tulevat siunatuiksi. Joten rakkaat, Jumalan tuleminen tänne alas ihmisten asioita sekoittamaan ei ole koskaan ainoastaan jotakin sellaista, jossa Jumala osoittaa epäsuosionsa ihmistä kohtaan. Jumala ei koskaan anna ykkösvihollisellensa paholaiselle sellaista voitto-otetta itsestänsä, että paholainen voisi sanoa, no niin, sinä loit ihmisen omaksi kuvaksensi. Ja nyt sinun täytyy hävittää viimeinenkin heistä. Jumala ei koskaan joudu tällaiseen ansaan. Jumala aloittaa alusta. Jumala on uusien mahdollisuuksien, anna minun sanoa se näin, Jumala on aina uusien herätysten Jumala. Aina. Ja kun hän tulee alas, niin silloin koko maailmankaikkeus ja tietenkin tämä meidän pieni planeettamme, tämä tellus, niin kokee sen kaiken. Jesajan kirjan luvussa 64 on tekstiä, jonka ääressä voisimme viettää jopa yhden kaksiosaisen illan ja ehkä vielä jatkaa toisena iltana. Mutta minä luen tätä lukua nyt sen tähden, että me voisimme tämän katuvan Israelin rukouksen muodossa käsittää, mitä Jumala haluaa kuulla esimerkiksi Suomen Sionin rukoilevan hänen kasvojensa edessä. Ja miten hän vastaa, kun hän kuulee sellaisia rukouksia, joita hän haluaa kuulla. Jesaja 64. Jospa sinä halkaisisit taivaat ja astuisit alas, niin että vuoret järkkyisivät edessäsi, niin kuin risut leimahtavat tuleen, niin kuin vesi kiehuu tulen voimasta. Tee nimesi tunnetuksi vastustajillesi, niin että kansat vapisisivat sinun kasvojesi edessä. Kun sinä teet pelottavia tekoja, joita emme odottaneet. Jospa astuisit alas niin, että vuoret järkkyisivät sinun edessäsi. Tämä on tarpeeksi vahvaa tekstiä, jos me ajattelemme vuoria fyysisenä luonnon ilmiöinä. Kuitenkin me selitämme Raamattua Raamatulle, ja tosiasia on tämä, että Raamatussa vuoret tarkoittavat hallituksia. Korkeimpana vuorena on kerran oleva Herran vuori. Mitä se tarkoittaa? Ei sitä, että jossakin tuotvuotisen valtakunnan alussa on yksi vuori jossakin, joka on korkein ja se on Herran vuori. Ei, vaan se tarkoittaa sitä, että 1000 vuoden aikana tällä maaplaneetalla on monia pakanakansoja, jotka ovat siirtyneet uudesti syntymättöminä tuotvuotiseen valtakuntaan. Heillä on omat hallituksensa ja näiden kaikkien täytyy lähettää, niin kuin me tiedämme Raamatusta, vuosittain edustajansa Jerusalemiin kuuntelemaan Herran sanaa, tekemään sen mukaisesti. Jos näin ei tapahdu, niin ei tule sadetta 1 vuoteen. Maa kuivuu ja kuolee. Korkeimpana vuorista Herran vuori, siis korkeimpana kaikista hallituksista on Herran hallitus. Joten pidä tämä mielessä, kun olemme lukeneet nämä Jesaja 64-luvun ensimmäiset rivit. Ja ajattele tätä. Kun sinä teet pelottavia tekoja, joita emme odottaneet. Kuka näin sanoo? Israel. Kuka näin sanoo uuden liiton kieltä käyttäen? Seurakunta. Katsokaa, kun se aika on käsillä, että Jumalan täytyy astua alas ja tehdä jotakin uutta meidän keskellämme, antaa herätys. Niin se ei ole pelkästään sokerikarkkia, ymmärrättekö? Se ei ole pelkästään hallelujaa, hallelujaa. Vaan Israel joutuu tunnustamaan, että rukousvastaus Israelin kohdalla, joka järkyttää koko maaplaneettaa, merkitsi myöskin Israelille pelottavien Jumalan tekojen kanssa tekemisen joutumista. Oletteko kuulleet viime ajan kristillisten menojen piirissä sanottavan, että Herran pelko on kaiken viisauden alku? Oletteko kuulleet juhlakentillä julistettavan, että nyt rakkaat, kaikki muu pois, nyt meidän täytyy pyhittäytyä hänen edessänsä, joka on pelottava ja suuri? Ei. Ette te tämmöistä kuule. Miksi tämmöistä pitäisi sanoa? Mehän olemme rakentamassa tornia, jonka huippu ulottuu taivaaseen. Paitsi että Jumala tulee alas ja tekee, mitä hän tekee. Sitten me katsoimme jakeeseen 3. Ei ole ikiajoista asti kuultu. Ei korviin kantautunut, eikä silmä nähnyt muuta Jumalaa paitsi sinut, joka sellaista tekisi häntä odottavalle. Siis tekisi mitä? Jotain pelottavaa. Ajattele, tässä on nyt Jesajan kielenkäytössä Israelin Jumalan rinnalle asetettu kaikki baalit ja mitä tahansa löytyy. Ja nämä jumalat eivät ole niin pelottavia. Ymmärrätkö? Nämä jumalat eivät ole niin pelottavia, kun on Herra Jumala silloin, kun hänellä on asiaa, joka ajaa hänet ilmestymään kansansa keskellä täällä maan päällä. Libya. Herra antaa tämän ajatuksen, näin minä uskon, ja minä nopeasti jaan sen teidän kanssanne. Libyassa oli satoja vuosia ennen Jeesuksen syntymää yksi Baalin merkittävimpiä temppeleitä. Tuon temppelin raunioita on vielä mahdollista nähdä. Ja samalla kun niitä käy katselemassa, niin sanotaan, että niin pitkälle kun silmä siintää, niin mihin tahansa suuntaan nyt kuljette tästä temppelin raunioiden luota, niin te poljette jalkojenne alle kymmenien ja jälleen kymmenien tuhansien vastasyntyneiden tai muutaman viikon ikäisten lasten tuhkan. Katsokaa, Baal vaati, jotta sato olisi hyvä ja jotta sataisi ja näin, jotta pedot eivät tulisi jostakin erämaan poikki ja tekisi tekojansa. Baal vaati, että hänelle uhrattiin tasaisena kuin hihnalla yötä päivää mahdollisimman pieniä lapsia. Nämä lapset pistettiin, sanoiko semmoinen sana kuin halsteri teille yhtään mitään? Niin. Kalat pistettiin halsterille ja sitten halstrattiin, pariloitiin näitä kaloja. Baalin papeilla oli tällaisia halstereita, jotka oli rakennettu niin, että vastasyntynyt tai aivan pieni lapsi joka tapauksessa, niin pistettiin siihen halsteriin. Siinä oli koukut, joilla kädet ja jalat sidottiin niin, että lapsi pysyi paikoilla. Ja sitten hänet elävänä työnnettiin Baalin uhri kammion sisälle. Ja ne poltettiin sen. Tämän halsterin alla oli kupu. Kun lapsi paloi ja muuttui tuhkaksi, niin nämä tuhkat putosivat tähän kupuun. Ja sitten Baalin pappi tuli. Ymmärtäkää, nämä isät ja äidit olivat isiä ja äitejä niin kuin isät ja äidit täällä. Mutta heidän uskontonsa vaati heitä uhraamaan lapsensa. Ja tämä kupu tuotiin vanhempien luokse ja tuhka kaadettiin yhteen tuhansista käsillä olevista savesta tehdyistä pienistä uurnista. Nämä uurnat, niitä on vieläkin olemassa museoissa vaikka minkä verran. Nämä uurnat olivat kummallisia siitä syystä, että niiden yhdellä reunalla, uurna on suurin piirtein tämän mukin kokoinen, ehkä vähän pienempikin. Ja tässä reunalla on kuin portaikko. Minä en muuta sanaa nyt löydä. Tällainen kaistale savea, joka on kovettunut. Ja se savi sitten täällä muodostaa pienen kammion. Miksi? Siitä syystä, että niin kuin sanoin, nämä isät ja äidit olivat isiä äitejä niin kuin sinä ja minä. Ja kun heidän käsiinsä annettiin tämä tyhjä uurna ja siihen sitten tuosta kuvusta kaadettiin tämä lapsen tuhka, niin Baal edellytti, että nämä isät ja äidit kärsivät niin hirmuisesti, että he alkavat itkeä. Ja nämä kyynelet kerättiin tähän kyyneltielle ja tuohon pieneen kammioon, joka oli tämän kyyneltien pohjassa. Ja kun oli oikein paljon kyyneliä, niin silloin Baal riemuitsi ja oli kiitollinen. Ja tämmöinen malja sitten kätkettiin maahan. Ja kymmenien, ja kymmenien, ja kymmenien, ja kymmenien tuhanten lasten tuhkat ovat Libyassa. Ja turistit kulkevat niiden päällä. Nyt kun minä kerron tämän sinulle, niin minä kerron tämän siitä syystä, että sinä käsittäisit, että nämä pakana jumalat ovat hirmuisia. Mutta tässä Jesaja 64 jakeessa, jonka luimme, Israel toteaa, että myös Israelin Jumala ei ole vain pelottava, vaan hän on pelottavampi kuin nämä pakana jumalat. Rakkaat, ei ole siis saman tekevää, mitä kristillisyyttä me elämme. Ei ole saman tekevää, mitä käsiä me kohotamme ja mitä meidän kielemme laulaa ja mitä me teemme ja mitä me emme tee. Ei ole saman tekevää, mitä sanoja me lausumme. Jumala on pyhä. Ja tämän pyhyyden, yleensä pyhyyden, maailma on kadottanut tässä muutoksessa, johon tohtori Francis Schaeffer vuosikymmenien takaa yliopiston juhlasalissa viittaa. Tämän pyhyyden maailma on kadottanut. Ja koska maailma on kadottanut tajunnan Jumalasta, pyhänä Jumalana, niin kristikunnassa leviää sellainen liike, joka tekee Jumalasta naurun ja ilon ja kaikenlaisen hullutuksen ja suorastaan eläimellisen käyttäytymisen kohteen. Ihminen päästää primitiivireaktiot sielustansa liikkeelle ja uskaltaa kohdistaa ne Jumalaan. Eikä hän tiedä, että Jumala on parhaan astumansa alas ja tulee pistämään lopun tälle kaikille. Millä tavalla hän tämän lopun pistää? Ei sen kautta, että Suomi nousee, vaan esimerkiksi sen kautta, että tulevat sairaudet, tulevat virukset, tulevat taloudelliset, alasajavat ongelmat ja kenties itäraja murtuu. Jumalalla on keinonsa pistää Suomen Sion paikalle, jossa me opimme uudestaan itkemään ja julistamaan Jumalan pyhyyttä. Ja se on se paikka, rakkaat. Se on se paikka, josta viimeinen herätys voi lähteä liikkeelle. Sinä voit lukea Jesaja 64 lukua eteenpäin. Me emme lue sitä pitemmälle tässä näin, mutta se on lukemisen arvoinen teksti. Itse asiassa tuo Jesaja 64 luettuna, sen koko sanoma tähtää yhteen ainoaan pisteeseen täällä Jumalan maailmassa. Ja tuo piste on harvinaisin paikka tämän nykyisen kristikunnan ajassa. Se on niin harvinainen paikka, että monet kristityt eivät, jos ovat nuoria nimenomaan, eivät ole koskaan edes oppineet tietämään, onko semmoista paikkaa olemassa. Puhumattakaan, että he tietäisivät ja kulkisivat niitä reittejä, jotka ajavat tuolle paikalle. Mikä on tämä maailmanlaajuisen, mutta myöskin Suomen Sionin harvinaisin paikka? Se on parannuksen tekemisen paikka. Parannuksen tekemisen paikka. Minä luin tänä aamuna yhtä niistä 4-5 hartauskirjasta, joista päivittäin luen tekstin. Tämä kirja oli tunnetun Lontoon baptistin Spurgeonin kirja, jossa on aamuksi ja illaksi hänen sanojansa. Tämän aamun teksti siinä, niin kuin kaikissa näissä teksteissä, on myöskin muistolause, ja kuuntele, mikä on muistolause tänä aamuna, kun me olemme tässä näin. Veljet, varokaa ylitse kaiken muuntamasta Raamattua ajanmukaiseksi taistelkaa viimeiseen veripisaraan saakka, muuttaaksenne tämä aika Raamatun mukaiseksi. Ymmärrätkö? Spurgeon yli 100 vuoden takaa Lontoon tabernaakelista. Muuttakaa tämä aika Raamatun mukaiseksi. Suuri, jos minä saisin salkku, niin se on siellä jossakin kirjapöydän takana. Suuri kansainvälinen uutislehti, Newsweek, uusimmassa numerossa, jonka löysin Pasilan rautatieasemalta. Kiitos Marja-Liina, se painaa 14 kiloa. Kyllä sinulla vähän sitä jytää siellä jossakin on. Kiitos. Ja tämä lehti, jonka ostin, se on erikoisnumero. Spiritual living. Elämä hengessä. Hengellinen elämä. Täällä on kaikkea mahdollista, katsotaan montako sivua tässä lehdessä on, 90, niin 100 sivua kansi mukaan luettuna. Tämä lehti esittää kaikki mahdolliset hengen liikkeet maapallolla. Ja sitten tullaan yhteen lukuun. Täällä lopussa. Ja tässä luussa, tämmöisellä aukeamalla, jossa lukee, yhden asian tulee johtaa toiseen ja jälleen toiseen, ja seuratkaamme näitä askelia iloisesti. Siis ymmärtäkää, täällä on satakunta tällaista hengen liikehdintää esitettynä haastatteluna, reportaaseina ja näin edelleen. Mutta kristinuskoa ei ole lainkaan tässä mukana. Paitsi kun tullaan tälle aukeamalle, jota juuri näytin, niin täällä annetaan ymmärtää, että on myöskin olemassa sellaisia liikkeitä, jotka ovat aikoja sitten menettäneet spiritualiteettinsa, jotka eivät ole enää hengellisiä. Ja kristillinen maailma on semmoinen. Mutta antakaa yhden asian johtaa toisen ja jälleen toiseen ja kulkekaa ilo mielellä tuota reittiä eteenpäin. Eli poimikaa täältä nyt kristityt erilaisia tarjolla olevia juttuja. Tässäkin on parantaminen käynnissä. Huomaatteko? Käsillä parantaminen. Poimitaan itse asiassa kasvainta käsillä ulos ihmisen otsasta. Kaikki tämä on sitten nähtävänä myöskin videona, kun mennään internettiin, niin siellä on tämä koko juttu videolla nähtävissä. No niin, nyt täällä sanotaan, että kristityt, te jotka olette menettäneet henkevyytenne, niin poimikaa täältä teille sopiva määrä tällaisia ihmeellisiä spiritualiteetti-ilmiöitä. Kootkaa itsellenne kuin aamiaislautanen, missä ovat kaikki herkut. Ja ottakaa nämä vastaan, ja te huomaatte, että teidän kristillisyydestänne tulee aivan uudenlainen. Se kelpaa koko ihmiskunnalle. Ymmärrättekö? Mutta tämä on se, mitä me elämme. Tämä on se, mistä tohtori Francis Schaeffer varoitti. Tämä on se suuri, suuri, hirmuinen vaara, joka on erikoisesti esillä silloin, kun ensiksi on tainnutettu raamatullinen opetus parannuksen tekemisen tarpeellisuudesta. Me elämme tuon lehden mukaan aikaa, jonka avainsana on minä. Minä ja minun. Jos hengellinen työ haluaa menestyä, lehti sanoo, niin sen kohde ei voi olla jokin etäällä kaukaisuudessa, tuntemattomuudessa oleva, käsin koskettamaton Jumala. Ei se kiinnosta meidän aikamme ihmistä. Mutta jos teillä on Jumala itsessänne, jos Jumala on teidän ajatusmaailmassanne, teidän sydämessänne, teidän kehossanne, jos Jumala on jotain sellaista konkreettista fyysistä, joka antaa teidän tuntea iloa, riemua ja kiitosta siitä, että Jumala on teissä, niin Lehti sanoo, silloin tapahtuu se, mitä aikoinaan puhuttiin uudesta syntymisen nimellä. Teistä tulee Jumalia. Jumaluus on teissä. Eikä ole mitään rajaa, Lehti sanoo. Jos te nyt poimitte siihen tarjottimelle sopivan määrän tällaisia asioita, ei ole mitään rajaa siinä, mitä teidän sisimmässänne alkaa tapahtua. Katsokaa tätä kansikuvaa. Täällä nousevat nämä esoteeriset, okkultistiset valot. Yksi toisensa jälkeen. Ne kulkevat kundaliin ja ne kulkevat selkärankaa myöten aivoihin. Ja koko ihminen on tällaisen uskonnollisuuden valtaan. Ja kun tästä uskonnollisuudesta on kysymys, niin minä vielä kolmannen kerran sanon, että tähän uskonnollisuuteen ei liity sitä, mitä Raamattu puhuu ensimmäisenä askeleena Jumalan tuntemisen tiellä. Tehkää parannus. Ajatelkaa näitä suuria konferensseja. Miten monta kertaa kaiken metelin ja menon keskellä te kuulette sanottavan, Jumala haluaa parannusta? Ei jotain kertaa, ei. Aivan. Joten jossakin on vika, joko Raamatussa, jossa parannuksen tekeminen on esillä 300 kertaa. Tai vika on näissä nykyajan juhlioissa, jolle ei kelpaa yksikään näistä 300 Raamatun kohdasta, jossa puhutaan parannuksen tekemisestä. Minkälaisia sanoja 5, 6, 7 minuutin verran meidän tulee Raamatustamme löytää, jotta me tiedämme, minkälaisella perustuksella me seisomme. Markuksen evankeliumi, 1. luku, jakeet 14 ja 15. Sen jälkeen, kun Johannes oli vangittu, Jeesus tuli Galileaan ja julisti Jumalan hyvää uutista, siis evankeliumia. Nyt kelpaako teille Jeesus? Kelpaako teille se, mitä Jeesus sanoi? Tyrmäättekö te hänet? Ajatteko te hänen tulos temppelistä? Vai saako hän puhua teille Jumalan hyvää ilosanomaa? Jumalan evankeliumia. No tässä se on. Hän sanoi, aika on täyttynyt ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa evankeliumia. Nyt on sillä tavalla, että meidän suomalaisessa Raamatun käännöksessä parannuksen tekemistä niin kuvataan joissakin tilanteissa, joissakin kohdissa lyhyyden tähden tällä sanalla kääntykää. Kääntykää. Se tarkoittaa sitä, että sinä kuljet yhtä tietä, elät elämääsi, kuljet tätä tietä ja sitten tulee Jeesus ja sanoo, että kun on nyt täyskäännös, täyskäännös. Kaikki mitä olet tehnyt tähän mennessä, lopeta se. Valitse uusi tie elämääsi. Kyllä me löydämme tämän sanan myöskin, mutta halusin lähteä liikkeelle tästä sanasta nimenomaisesti. Otamme seuraavan sanankohdan. Menemme apostolien tekoihin. Miksi lähtisimme muualle, kun olemme juuri Jeesuksen kanssa olleet ja nyt olemme silmäkkäin kristillisen seurakunnan alun kanssa. Apostolien teot 3:19. Pietari puhuu Salomon pilveskäytävässä. Otetaan nyt jae 18, että päästään rauhassa kiskoille. Mutta näin Jumala toteutti sen, minkä hän oli ennalta ilmoittanut kaikkien profeettojensa suulla. Hänen voideltunsa piti kärsiä. Jae 19. Tehkää siis parannus. Ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois ja että virvoituksen ajat, rakkaat, olette vapaat pistämään siihen tuon sanan, joka on meidän huulillamme ollut tässä näin jonkun aikaa, koska se on täysin oikea ja soveltuva sana, jotta herätyksen ajat tulisivat Jumalan kasvoista ja hän lähettäisi teille ennalta määrätyn voidelun Jeesuksen. Tehkää siis parannus. Tämä on selkeätä suomea, eikö totta? Mitä varten? Jotta Jeesus tulisi, hän joka on isän oikealla puolella, jotta hän tulisi pyhän henkensä muodossa ja hänen kauttansa tänne meidän keskellemme ja antaisi meille herätyksen ajat. Joten rakkaat, herätyksen aika ei ala siitä, että me tanssimme piirileikkiä. Se alkaa kyynelissä polvilla. Ja niin pitkään kun tätä ei julisteta, niin Jumala ei ole pelissä mukana. Minä otan yhden Raamatun kohdan vielä tästä parannuksen asiasta. Psalmi 38. Psalmi 38. Jae 19. No, jae 18 emme nyt nipistele Jumalan sanaa. Olenhan kaatumaisillani ja tuskani on aina edessäni. Ajattele, mikä tila ihmisellä. Minä tunnustan pahat tekoni, murehdin syntieni tähden. Kuka näin sanoo? David. Syntiensä kiinni ottamana pois poikenneena ulkopuolella Jumalan sydän suunnitelman. David sanoo tämän. Hän sanoo, että nyt on tilanne minulla se, että olen hengellisesti horjumassa ja olen kaatumaisella. Niin Jumala, Jumala, Jumala taivaassa, minä tunnustan pahat tekoni, murehdin syntieni tähden. Ja siitä alkaa herätys Davidin kohdalla. Voisimme lukea näitä Raamatun kohtia niputtain, mutta minä sanon sinulle tämmöisenä omana henkilökohtaisena tiivistelmänä, mitä parannus on. Parannus on kahden asian kohtaaminen sinussa. Mitkä nämä kaksi asiaa ovat? Sinun syntisi ja Jumalan armo. Sinun syntisi huutaa Jumalan puoleen, Jumala, miten minun käy? Ja Jumala sanoo, katsele ristiä. Katsele ristiä. Sinun syntisi ja Jumalan armo kohtaavat parannusnimisellä paikkakunnalla. Ja siinä tuskan ja murheen kyynelet muuttuvat ilon kyyneliksi. Apostolien tekojen lopussa, luvussa 26, siinä vaiheessa kun evankeliumi on jo kääntynyt juutalaisilta pakanoiden puoleen, siellä me luemme tällaiset sanat. Jakeet 17 ja siitä hieman eteenpäin. Minä pelastan sinut oman kansasi ja pakanoiden käsistä, joiden luo minä sinut lähetän, avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valoon ja saatanan vallasta Jumalan puoleen ja uskon kautta minuun saisivat synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa. Miksi tämä kohta? Siitä syystä, että tässä sanotaan isolla alkukirjaimella eris-nimeä käyttäen, että kääntyminen, siis parannuksen tekeminen, on kääntymistä pimeydestä valoon ja saatanan vallasta Jumalan puoleen. Ei meidän tarvitse ajatella, että meidän täytyy tuon vihollisen nimeä jollakin tavalla korostaen käyttää ja hänestä puhua. Me voimme puhua hänestä ilman, että me lausumme hänen nimeänsä. Minäkin oikeastaan, rakkaan Juliamme tähden, niin olen aivan tässä parin viimeisen vuoden aikana niin alkanut puhdistaa sanastoa, niin minä en enää saa noissa, kun on se pelko olemassa, että tyttäreni kuulee niitä, niin joo, hän soittaa CD-levyjä, saarnoja, niin kuuntelee niitä ja soittaa niitä kavereille omassa huoneessansa. Hän saa yövieraiksi näitä parhaimpia kavereita. Ja sitten kun tulee ilta ja pannaan oman huoneen ovi lukkoon sisäpuolelta ja kiivetään sitten ylös vuotelle, johon mahtuu 4 tyttöä sinne ylös katon rajaan. Niin sitten Julia sanoo, nyt kuullaan vähän meidän iskä. Ja sitten hän pistää levyn soimaan. Jos sieltä tulee kaikenlaisia erisnimiä, paholaisen erisnimiä, niin sitten ne menevät kotiin nämä lapset ja sanoo, että se Julian isä kiroilee koko ajan. Joten minä nykyisin sanon paholainen. Se on aivan riittävä nimi. Mutta tässä tekstissä, niin kuin huomaat, niin Pyhä Henki, joka myöskin käyttää paholainen termiä täällä, niin Pyhä Henki menee suoraan asian ytimeen, ottaa erisnimen esille ja sanoo, että kun ihminen tekee parannuksen, niin hänen tulee kääntyä saatanan vallan alta Jumalan palvelemiseen. Tiedämmekö me, että paholaisella on tässä maailmassa, missä me elämme, oma järjestelmänsä, oma verkostonsa, oma musiikkinsa, oma tanssinsa, kaikki omat juttunsa tässä maailman ajassa. Ja se on kummallista, että kristikunta on ainoa uskonto maapallolla, joka ottaa ympärillä elävästä kulttuurista sen musiikin ja ne eleet ja ne liikkeet ja ne tanssit ja ne kaikenlaiset touhut ja ilmeet, jotka ovat syntyneet paholaisen kulttuurissa. Ja sanoo, että joo, nyt ne on pyhitetty, nyt ne on erotettu Jumalalle. Ei se ihan näin mene. No, joku sanoo, mutta hyvänen aika onhan siellä niissä vanhoissa Lutherin virsissäkin, niin ihan semmoisia kansanlaulusävelmiä kyllä. Mutta oletko sinä kuullut, että Lutherin päivinä nämä kansanlauluja soittavat ja laulavat, niin olisivat käyttäneet tätä musiikkia rituaaleissa, jotka ovat selkeätä saatanan palvontaa. Musiikki, jota tulee näiden lavoilta, jotka kulkevat ympäri maailmaa ja keräävät suuret hallit täyteen ja näyttävät, minä en pysty Jumalan kiitos taivuttamaan käsiäni niin, että saisin nuo sarvet tuohon eteen, mutta te tiedätte, mitä ne ovat. Katsokaa, ei, älkää katsoa. Mutta uskokaa niitä, jotka ovat katsoneet. Tämä on se kulttuuri, joka elää. Ja sitten tämä kulttuuri tulee noin kristikunnan kesken. Minä olin Turussa eilen. Meillä on useasti kaksiosaisia tilaisuuksia ja poikkeuksetta Turussa meillä on raamattuopetusmalli, joka on se, että meillä on 2 tilaisuutta ja väliaika. Meillä oli neuvottelu tämä meidän kokouspaikkamme omistajan ja hänen puolisonsa kanssa liittyen kesään ja syksyyn. Ja sitten melkein väkisin, niin oven suussa seisoo nainen, minulle vieras nainen. Ehkä jotain 45-50 välillä. Hän on suuressa paniikissa. Ja hän sanoi, että hänen täytyy saada puhua minun kanssa. Ja nämä Heikki ja Riitta-ystävät, he käsittävät tämän ja me sovimme, että me jatkamme omaa neuvottelua tilaisuuden jälkeen. Ja tämä nainen, hän tulee sisälle sakastiin ja murskautuu tuolille, millä hän istuu. Ja hän sanoo, herra Miller, sitten itkee ja nyökyttää. Te olette ehkä viimeinen toivo. Me olemme mieheni kanssa luterilaisia. Minä olen lääkäri. Hän ei sano miehensä arvoa ammattia, mutta hän sanoo, minä olen lääkäri. Meidän ainoa poikamme on mukana, ja minä en sano nyt herätysliikkeen nimeä, mutta jossakin liikkeessä. Ja hän oli Espoossa nyt. Ja Espoossa hän oli saanut Pyhän Hengen. Ja hän tuli kotiin aamu yöstä ja hän herätti minut ja mieheni. Ja hän seisoo vuoteemme jalkopäässä. Horju on kaatumaisillaan. Seisoo siinä ja sanoo, että isä ja äiti, Jeesuksen nimessä tällä paikalla minä kiellän teidät minun vanhempinani. Te olette vieneet minut sellaiseen uskonnollisuuteen, joka ei ole Pyhän Hengen. Mutta Espoossa minä sain Pyhän Hengen. Ja koko matkan Turkuun, niin Pyhä Henki on puhunut minulle ja sanonut, että sinun täytyy katkaista suhteesi isäsi ja äitiisi kaikkiin niihin, jotka mukaavat kristittyjä siellä, missä minä olen ollut mukana aikaisemmin. Ja sitten tuli paljon pahempaa. Yritys ajaa ulos riivaajia isästä ja äidistä, ennen kaikkea äidistä. Ja äiti tulee tähän kokoukseen ja sanoo, että minä olen aivan pulassa. Minun pojallani on muutamia ystäviä, joiden kanssa hän oli Espoossa ja on tullut takaisin. Ja nyt he ovat kaikki sanoneet irti kaikki suhteet vanhempiinsa ja entisiin kristittyihin ystäviinsä. Nyt he aloittavat täällä Turussa sellaisen uuden hengellisen työn jossakin kadunkulmassa, jossa seurataan tätä naisprofeettaa, joka on ollut Suomessa. Ja kaikki se, mitä on opittu tuo runsaan vuorokauden aikana, niin kaikki se pistetään nyt käytäntöön. Ja sanoi, tämä äiti minulla sanoi, mitä minä teen? Minä kestän kaiken muun. Minä kestän sen, että minut on kirottu. Minä kestän sen, että minun poikani on kääntänyt makuuhuoneensa ja selkänsä minulle ja miehelleni. Mutta yhtä asiaa minä en kestä, että minun poikani on demonisen hengen vallassa, joka valehtelee olevansa Pyhä Henki. Me kaipaamme herätystä. Taivaasta. Vanhan ajan herätystä, joka tekee meidät syntisiksi. Joka näyttää meille meidän paattekomme. Joka näyttää meille täytettyä työtä ristillä. Jossa me olemme armahdetut ennen kuin meille synnyimme. Me tarvitsemme tätä. Ja meidän täytyy uskaltaa olla kuin kivi. Tuossa virrassa, joka tämän ajan luopumuksessa ja kauheudessa virtaa nyt omaa reittiänsä ja vetää kristikuntaa mukaansa. Meidän täytyy uskata olla kuin kivi siinä keskellä virtaa ja huutaa, katsokaa ristille naulittua Jeesusta. Lukekaa sanaa. Älkää eksykö. Ja minä uskon, että kaksi tai kolme raamatullisesti herätystä etsivää ja rukoilevaa kristittyä pystyy muuttamaan asioita täällä Suomen niemellä. Minä uskon sen vilpittömästi. Minä olen tullut tässä, mitä olen kokenut saavani teille opettaa nyt loppupisteeseen. Voisimmeko me polvistua? Ja kun me olemme polvillamme, Raamattu sanoo, tunnustakaa toinen toisillenne syntin. Ei se tarkoita sitä, että sinun täytyy ventovieraille ystävälle vieressä alkaa luetella kaikki elämäsi synnit. Mutta jos sinulla on asioita, jotka sinä tiedät, Jumalalla on sinua vastaan tänä iltana, niin sano vierustoverille, että rukoile minun puolestani, siunaa minut, että minä saan uskoa anteeksi kaikki minun syntini ja pahat tekoni ja rikkomukseni. Ja sitten kun tämä on tapahtunut siinä kahden muutaman keskeisessä tilanteessa, niin sitten me rukoilemme rukouksen hengellisen herätyksen tulemisesta Suomeen. Minä olen puhunut tämän, mitä olen puhunut, ja minä pyydän, että Markku Vuorinen rukoilee. Sopiko tämä sinulle? Hengellisen herätyksen tuleminen. Me emme rukoile ketään vastaan, me emme rukoile mitään alas, me emme lyö ketään rukouksessa. Me kirkastamme Jeesusta Kristusta ja tahdomme, että hänen ansionsa laskeutuu meidän kansamme päälle.
Jumala, ole minulle armollinen hyvyytesi tähden. Pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden. Pese minut puhtaaksi rikoksestani, puhdista minut synnistäni. Sillä minä tunnen rikokseni ja minun syntini on aina minun edessäni. Sinua ainoita vastaan minä olen syntiä tehnyt. Tehnyt sitä, mikä on pahaa sinun silmissäsi. Mutta sinä olet oikea puheessasi ja puhdas tuomitessasi. Katso, minä olen synnissä syntynyt, ja äitini on minut synnissä siittänyt. Katso, totuutta sinä tahdot salatuimpaan saakka, ja sisimmässäni sinä ilmoitat minulle viisauden. Puhdista minut isopilla, että minä puhdistuisin. Pese minut, että minä lunta valkeammaksi tulisin. Anna minun kuulla iloa ja riemua, että ihastuisivat ne luut, jotka särkinyt olet. Peitä kasvosi näkemästä minun syntejäni. Pyyhi pois kaikki minun pahat tekoni. Jumala, luo minuun puhdas sydän. Anna minulle uusi, vahva henki. Älä heitä minua pois kasvojesi edestä. Älä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Anna minulle jälleen autuutesi iloa ja tue minua alttiuden hengellä. Minä tahdon opettaa väärille sinun tiesi, että syntiset sinun tykösi palajaisivat. Päästä minut verenvioista, Jumala, minun autuuteni Jumala, että minun kieleni riemuitsisi sinun vanhurskaudestasi. Herra, avaa minun huuleni, että minun suuni julistaisi sinun kiitostasi. Sillä ei sinulle kelpaa teurasuhri, sen minä kyllä antaisin. Polttouhri ei ole sinulle mieleen. Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki, särjettyä ja murtunutta sydäntä, et sinä Jumala hylkää. Osoita armossasi hyvyyttä Sionille. Rakenna Jerusalemin muurit. Silloin sinulle kelpaavat oikeat teurasuhrit, polttouhrit ja kokonaisuhrit. Silloin uhrataan härkiä sinun alttarillasi. Isä, kiitos siitä, että Herran palvelijana, poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä saan julistaa täällä parannusta katuvalle tekevälle Herran kansalle. Jumalan pojan Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Kiitos, että vanha on kadonnut ja uusi on sijaan tullut. Kiitos Jeesus armosta. Kiitos anteeksi antamuksesta. Kiitos iankaikkisen elämän toivosta. Kiitos Herra, että sinun edessäsi saamme olla ja tulla osalliseksi sinun armostasi ja anteeksi antamuksesta. Kiitos, että kuulet ja vastaat rukouksiimme Jeesuksen nimessä. Amen.